Bună dimineața! Ne-am trezit. Suntem la a doua zi a conferinței intitulată David, om după inima lui Dumnezeu. Ieri am parcurs două puncte și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom mai parcurge două puncte și apoi vom avea o sesiune doar de întrebări și răspunsuri. Ieri am admirat mai întâi impactul lui David asupra istoriei, ceea ce Dumnezeu a fost disponibil să pună în joc spre binecuvântarea terei din pricina unui singur om pe nume David și valul de binecuvântare pe care el l-a trezit pe pământ a ajuns până astăzi la noi și va străbate toată istoria până în ultima zi a ei. Dar apoi ne-am pus o întrebare și am parcurs punctul 2 și ne-am întrebat, oare șansa lui David poate fi și șansa fiecăruia dintre noi? Sau el a fost norocosul istoriei? Și pas cu pas am demonstrat că, într-adevăr, șansa lui David este șansa fiecăruia dintre noi. Orice suflet se naște prin voia lui Dumnezeu cu menirea de a deschide în istorie un izvor de har și de lumină și de vindecare și de binecuvântare pentru pământ. Dumnezeu este dispus să aducă o eternitate de binecuvântare. Vasul decide cât de mare sau mai mică, de mică va fi măsura cerului care va descinde prin el pe pământ. Toți avem șansa lui David și am subliniat că nu trebuie să avem o lucrare vizibilă, măreață ca lui David. Nu trebuie să fim consemnați în Sfânta Scriptură, oricum nu mai avem șansa aceasta și nici în analele istoriei. Dacă nascuns, îl iubim pe Tatăl, cel care vede și răsplătește nascuns, într-un mod tainic, în ecosistemul spiritual al Universului, va deschide o fereastră de har care va curge din partea lui prin noi către ceilalți. Nu mărimea lucrării dimensionează mărimea binecuvântării tale. Uneori poate să fie o corespondență, uneori nu. În ziua aceea vom vedea cine a câștigat concursul Românii au talent. Oamenii au talent. În ziua aceea vom vedea. Și mă aștept la mari surprize, cum vă spuneam și ieri. Impactul lui David asupra istoriei este fascinant. Dar nu el este norocosul istoriei, ci fiecare dintre noi. Avem șansa lui. Și ieri am spus, dați-mi un alt scop pentru care să trăiesc. Dar n-am găsit niciunul. Mai rămâne o întrebare. Ce trebuie să fac pentru ca să am, la fel ca David, un asemenea impact asupra istoriei? Ce trebuie să fac? Și astăzi vom încerca să răspundem la această întrebare. Ieri am observat sau am aflat că Andrei, care apropo este de la biserica mea de acasă, chiar a închis în mod literal ușa, a blocat ușa. Dacă este în sală, îl rog să blocheze din nou, pentru că la fel ca ieri avem două puncte, doar împreună, doar dacă le parcurgem pe amândouă, vom înțelege echilibrul adevărului. De aceea, Andrei, te rog, închide ușa. Nimeni nu va părăsi această sală, ca să fim siguri că va fi mântuit. Ca David, cu siguranță, ca să ai impactul lui David, vom vedea că trebuie să trăiești ca David. Dar ce înseamnă să trăiești ca David? Și am împărțit răspunsul la această întrebare în două părți. În prima parte, ce nu înseamnă să fii ca David, sau mituri despre ca David. În a doua parte, vom răspunde la întrebare ce înseamnă cu adevărat să fii ca David și am intitulat-o Ca David, adevăruri. Domnul către Ieroboam, Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dărui sufletul. Vei fi împăratul lui Israel. Dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, atunci voi fi cu tine, atunci îți voi zidi o casă trainică, cum am zidit lui David, și îți voi da ție pe Israel. E frumos să primești șansa de a avea impactul lui David, dar dacă vrei să ai impactul lui David, trebuie să trăiești ca David. Și nu este neapărat ușor. Ne uităm la Ieroboam, cât de repede a cedat. Cred că după 2 ani de zile, Ieroboam a părăsit calea lui David și a cedat atât de repede. Oare este atât de greu să trăiești ca David? Și Ieroboam aduce o tragedie în istorie și aici fac o paranteză, pentru că Ieroboam este cel care a refuzat oferta de a fi ca David și istoria lui ne învață. Dacă refuzi șansa de a deschide un izvor de binecuvântare pentru istorie, nu poți să rămâi neutru. În mod cert, vei deschide un izvor de blestem pentru pământ. Așa a făcut Ieroboam. El a refuzat șansa de a trăi ca David. Nu a avut impactul lui David, dar nu a fost atât. Dacă nu te aliezi cu lumea luminii, cu cerul, devii un aliat al întunericului. Și prin Ieroboam se deschide un izvor al păcatului. Și dacă vă uitați la istoria regatului de nord, regatului Israel, despre toți împărații care au urmat, ni se spune că au urmat calea lui Ieroboam. Ieroboam care l-a făcut pe Israel să păcătuiască. Și 200 de ani după Ieroboam, Israel încă se adâncește în calea lui Ieroboam și este pedepsit pentru totdeauna în robia siriană. Mare atenție! Șansa de a fi ca David este obligatorie dacă nu vrei să sfârșești ca Ieroboam și să aduci ce a dus el în istorie, blestem și păcat. Ca David. Ce înseamnă? Înseamnă să fii om după inima lui Dumnezeu. Ce mai înseamnă un lucru? Voi citi din 1 Împărați, capitolul 15, versetul 4 și 5. Și, practic, în următoarele 2 ore vom sta doar în jurul acestor 2 versete. Abia, un strănepot al lui David, s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său Roboam înaintea lui. Și inima lui n-a fost întreaga Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Avem un prim indiciu. Inima trebuie să fie întreaga Domnului dacă vrei să fii ca David. Dar din pricina lui David, Domnul Dumnezeul lui a lăsat o lumină la Ierusalim, punând pe fiul lui după el și lăsând Ierusalimul în picioare, căci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la niciuna din poruncile lui în tot timpul vieții lui, afară de întâmplarea cu Urie Hetitul. Cu alte cuvinte, dacă vrei să înțelegi ce înseamnă să fii ca David, ia viața lui David, dar tai o pagină. Pagina se numește Întâmplarea cu Urie Hititul. Scoate de acolo, pentru că ea nu face parte din profilul davidic. Să ne închipuim că ea nu există și atunci privim la viața lui David și învățăm ce înseamnă să fii ca David. Și concluzia lui Dumnezeu cu privire la viața lui David după ce a decupat acea pagină este următoarea. David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la niciuna din poruncile lui în tot timpul vieții lui. Ups! Mai citesc o dată. Ce înseamnă să fii ca David? Să faci ce este plăcut înaintea Domnului și să nu te abazi de la nici măcar una din poruncile lui în tot timpul vieții tale. Poți să ai o excepție, una singură. Poate să fie mare, cum a fost întâmplarea cu Urie Hetitul, dar să fie doar una. Și poate vei fi ca David. Mai avem vreo șansă să fim ca David? să faci ce este plăcut înaintea Domnului și să nu te abazi de la niciuna din poruncile Lui în tot timpul vieții tale. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă această așteptare de la Dumnezeu către noi, către noi oamenii? În cele din urmă, Doamne, când pot să fiu sigur că sunt plăcut înaintea Ta? Când pot să fiu sigur că atunci când Tu mă privești din ceruri, zâmbești, îți găsești odihna și plăcerea în mine și îmi pronunți cu bucurie numele? Dacă nu am această siguranță, nu pot să am pace, nu pot să fiu fericit, nu pot să fiu bucuros. Doamne, ce așteptări ai Tu de la noi, cei care dorim să urmăm modelul lui David? Mitul supraomului. David era un om de fier. Pe el ispitele nu-l atingeau. Era un titan al credinței. În fața lui Goliat n-a simțit nici cel mai mic fior al fricii. Era făcut din alt aluat. Era un supraom. Și de multe ori când ne uităm la eroii credinței, la Avram, la Moise, la performanțele lor spirituale, avem impresia că ei au plutit peste orice încercare. Au plutit peste orice încercare și nimic din lumea aceasta deșartă și trecătoare nu a reușit să le provoace sufletul. Dar să fie așa? Spuneam ieri că David este unicul personaj din Scriptură, din Vechiul Testament, să fiu mai exact, spre care Dumnezeu vrea să privim din afară, dar și pe din lăuntru. Și Dumnezeu dorește să privim în lăuntrul lui David, pentru ca să spulberăm pentru totdeauna mitul supraomului. Când te uiți în 1-2 Samuel și vezi viața lui David din afară, nu prea poți să știi ce este în interior. Dar când începi să lecturezi psalmii, afli ce trăia David în acele momente în care era atât de glorios pe din afară. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Sufletul mi-e îngrozit de tot. Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea Ta. Căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine și cine Te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul cu lacrimi, de unde vorba românului și bărbații plâng câteodată. Mi s-a supt fața de întristare și am îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Iată o mică fereastră spre viteazul David, care plânge, care tremură, care are fața subțiată, care este îngrozit de tot, care este la pragul depresiei și la pragul disperării. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri? În fiecare zi, până când se va ridica vrășmașul împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Am citat din Psalmul 13. Dar voi citi și finalul, pentru că David nu se autovictimiza, el își vărsa durerea și neputința înaintea Domnului. Dar după ce o și-o vărsa înaintea Domnului, după ce petrecea ore de rugăciune, el căpăta îmbărbătare. Și în acest psalm este un contrast între modul în care începe David și modul în care termină David. David nici n-apucă bine să-și verse sufletul înaintea Domnului, să-i zică Domnului cât de slab și neputincios este și deodată, eu am încredere în bunătatea Ta. Sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale, când Domnului, căci mi-a făcut bine. David era un om cu aceleași slăbiciuni ca și noi, dar le aducea înaintea Domnului și Domnul le ajuta, îl ajuta să le biruiască. Mitul perfecțiunii. Căci David a făcut... Și vreau să învățăm acest verset pe de rost. Ce este plăcut înaintea Domnului? și nu s-a bătut de la niciuna din poruncile Lui în tot timpul vieții sale. Haideți să numărăm de la câte porunci ne-am abătut noi săptămâna trecută. Unii dintre noi. Și totuși, greșelile și slăbiciunile nu au lipsit din viața lui David. Și vă voi pune una din cele mai frumoase liste din Sfânta Scriptură. Îmi este așa drag să o citesc. Aș citi-o zi și noapte. Aș învăța-o pe de rost. Aș țintui-o în fața patului meu ca atunci când mă scol să o văd. Dar ce vezi așa de frumos acolo? Ce bine este când se îmbolnăvește și capra vecinul. Ce bine este când vezi că și titanii credinței mai plâng câteodată. David, exemple din viața lui, din tinerețe până pe patul morții. David este cel care face pe nebunul în fața lui Achiș, împăratul Gatului, când este fugărit de Saul. Nu aș zice neapărat că a greșit sau a păcătuit în acel moment, dar este un tablou care ilustrează atât de bine că era și el om ca și noi. Surprins de întorsătura din viața lui, vrea să fugă la împăratul Gatului ca să-și scape viața, dar când ajunge la împăratul Gatului se gândește dacă el totuși își va da seama că sunt evreu și va dori să mă pedepsească, și atunci în fața lui soluția pe care o găsește David este, vreți să vă ilustrez mai bine, nu? Începe să facă bale și să facă pe nebunul. Încât împăratul, da, era un bun actor, împăratul este convins, deși slujitorii împăratului spuneau, acesta este David care l-a învins pe Goliat, împăratul Achiș nu poate să creadă că acest om plin de bale este cel viteazul care l-a învins pe Goliat. Și replica lui știți care este? Nu duc listă de nebune în împărăția mea, mai vreți să mai aduceți încă unul? Davide, te iubesc! N-am trăit și noi momente când ne-am fustișit, când am fost ridicoli, când ne este rușine să ne amintim. Suntem pe drumul cel bun, suntem ca David. Preoții din Nob, o cetate întreagă preoțească, este nimicită din pricina unei neglijențe de a lui David. David nu este pe deplin vinovat, vinovat este Saul, dar David are o neglijență. Și el spune, din vina mea trebuia să mă fi gândit ce întorsătură au lucrurile. Nu se întâmplă uneori în viața noastră să facem o mică greșeală și din acea mai mică greșeală să apară o consecință la care nu ne-am gândit. Să știi că o cetate de preoți a murit din pricina nevegherii tale. David jură să-l omoare pe Nabal împreună cu toată casa lui. Apoi se răzgândește, dar prima reacție este o reacție din firea pământească, de răzbunare. Avem și noi astfel de reacții? David nu îl pedepsește pe Ioab pentru uciderea lui Abner. Și Ioab rămâne ca un slujitor corupt prin care răul va încerca să lovească mereu în inima lui David. Când David aduce chivotul sau ia hotărârea să aducă chivotul la Ierusalim, nu o face după lege. În loc ca acel chivot să fie purtat de leviți, este pus într-un car nou, Dumnezeu intervine și Urie moare. Uza moare. Moare și Urie, dar mai târziu. Uza moare. Și David se întristează și în cronici spune că s-a mâniat. David măcelărește pe locuitorii Rabei și taie în două cu fierăstrăul. David este cel care tolerează violul lui Amnon. Fiul său, David, este cel care îl primește pe Absalom înapoi după crima comisă, fără ca acesta să fi pocăit cu adevărat. Și din pricina nevegherii sale, Absalom se revoltă și Israel este în plin război civil. David îl iartă pe Shimei fără ușor, prea ușor. David tolerează o nouă crimă a lui Ioab. David face numărătoarea poporului Israel și îl stârnește pe Israel să păcătuiască, să se mândrească înaintea Domnului, să spună ce mulți suntem noi, ce mari suntem noi. Din pricina lui, ciuma nimicește mulți din poporul Domnului. David nu mustră niciodată pe fiul său Adonia. care nemustrat fiind, se răscoală. Pe patul morții, David neglijează procesul succesiunii la tron. Apoi își revine. Ce listă frumoasă! Căci David a fost plăcut înaintea Domnului și nu s-a abătut de la niciuna din poruncile lui în tot timpul vieții sale. Afară de, ați observat, n-am pus în această listă întâmplarea cu Urie Hetitul. Nu cu Uza, cu Urie Hetitul. Când privesc la David, din greșelile consemnate din viața lui, sunt mai multe decât a lui Avram, a lui Moise, a lui Daniel, a lui Ezra, a lui Neemia, la un loc. Nu mai înțeleg. De ce David este modelul când are mai multe greșeli decât toți ceilalți sfinți la un loc? Întrebarea este, de unde știi tu câte greșeli a avut Avram? Câte greșeli a avut Moise? Câte greșeli a avut Ezra, Neemia și Daniel? Dacă nu sunt consemnate, nu înseamnă că n-au fost, ci înseamnă că Dumnezeu și-a propus să transmită altceva prin viața lor. David a fost ales ca și model, complet, cu bune și cu rele, cu slăbiciuni și cu biruințe, cu greșeli și cu victorii. Ce încurajatoare este această listă. Din tinerețea sa și până pe patul morții, David este cuprins de slăbiciuni și adesea greșește. Wow! E foarte ușor să fii ca David. Eu sunt deja ca David. Mai trebuie să păcătuiesc până pe patul morții, dar tinerețea am rezolvat-o, partea de tinerețe am rezolvat-o. Nu îi se pare o contradicție între viața lui David și verdictul lui despre viața lui, căci nu s-a bătut de la niciuna din poruncile lui în tot timpul vieții sale? Ce înseamnă atunci? Ce înseamnă atunci să fii plăcut Domnului în tot timpul vieții tale? Ce așteptări are Dumnezeu de la noi, oamenii? O, dacă am pricepe răspunsul la această întrebare. Cum definește Dumnezeu, nu cum definim noi, ascultarea de poruncile sale? Dacă vei păzi toate poruncile mele, dacă vei păzi toate căile mele, în toate zilele vieții tale, atunci te voi binecuvânta, atunci vei fi ca David. Doamne, dar ce înseamnă acest lucru din perspectiva ta? Prima variantă, traseul să fie fără pată, o ascensiune continuă, fără nicio slăbiciune, fără nicio cădere, fără nicio greșeală, cât de mic ar fi ea. Și atunci ești plăcut Domnului și nu te-ai abătut de la niciuna din poruncile Lui. Sau, în același traseu ascendent al creșterii spirituale în care dominanta ta este ascultarea, adesea caz, dar tot timpul te ridici și mergi înainte. Pe care din cele două Dumnezeu are în minte când ne cere să păzim toate poruncile sale? Extrem de simplu de răspuns la această întrebare, lumina vieții lui David. A doua variantă, varianta B, este normalitatea, singura normalitate în care Dumnezeu așteaptă să se întâlnească cu un moritor în ce privește ascultarea de poruncile sale. Și viața lui David ne este lăsată ca mărturie, ca argument suprem, ca să pricepem acest adevăr. De ce este important să pricepem acest adevăr? De ce este important să pricepem că cel neprihănit, nu cel slab, de 7 ori cade și de 7 ori se ridică, că toți greșim în multe feluri, că dacă spunem că nu avem păcat, mințim și ne înșelăm singuri, dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios ca să ne ierte. De ce este important să pricepem cum definește Dumnezeu normalitatea păzirii poruncilor sale, normalitatea ceea ce înseamnă să fim plăcuți înaintea Lui? Din perspectiva lui Dumnezeu, dintr-o viață de dedicare totală față de Domnul, fac parte și căderile. Pocăința este una din poruncile ce le trebuie împlinite, acoperind cu iertare păcatele comise. Pocăința este o normalitate în procesul sfințirii și nu ceva, de fapt, care nu trebuie să aibă loc, dar totuși are uneori. Dumnezeu nu se așteaptă să trăim fără păcat, că știe că nu putem trăi perfect și că va avea nevoie de harul iertării până în ultima zi a vieții noastre pe pământ, cum a avut nevoie și David. Viața de biruință asupra păcatului promisă pentru cei care au Duhul Sfânt nu înseamnă o viață fără păcat, ci o viață în care dominantă este ascultarea și în care suntem mereu în creștere spirituală. În istoria teologiei au fost mari dezbateri cu privire la ceea ce înseamnă perfection, starea de neprihănire totală, de perfecțiune. Și dacă este de ajuns să citiți biografia lui John Wesley și să vedeți în vremea lui ce dezbateri au fost cu privire la acest subiect și în istoria bisericii, pornind la pasaje de genul, dacă vreți deschideți cu mine Romani, capitolul 8, dacă tot ne-am răsfățat ieri în Romani, capitolul 5, de ce să nu mergem mai departe și în Romani, capitolul 8. Pornind la pasaje de genul, Romani, capitolul 8, versetul 1 și versetul 2. Acum, dar nu este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Cât de clar scrie aici, nu mai datorați nimic firii pământești. Cu alte cuvinte, prin puterea Duhului Sfânt puteți să învingeți 100% firea pământească. Așa să fie? Atunci, de ce viața lui David? Atunci, de ce celelalte pasaje din Scriptură? De ce celelalte exemple din Scriptură? E adevărat. Dumnezeu ne dă o putere mai mare, dar ne ia din iad, ciuntiți, bolnavi, rupți în două de păcat și începe un proces al sfințirii, al creșterii. Putem fi în creștere și Dumnezeu dorește să fim în creștere. Dar personal cred că versetul 12 se referă la un mod de viață și nu la mitul perfecțiunii. Da. În ansamblul vieții tale poți să ții firea pământească sub control prin ajutorul Duhului Sfânt. Dominanta vieții tale poate fi și trebuie să fie ascultarea. Și Dumnezeu dorește să crești din ce în ce mai mult și izvorul de viață care s-a născut în tine prin Duhul Sfânt să pună stăpânire din ce în ce mai mult pe toate domeniile vieții tale. Dar vei ajunge vreodată, cum se gândea John Wesley, la acea stare de perfecțiune în care nu mai poți păcătui măcar conștient? David pe patul morții, având nevoie de harul iertării. Dumnezeu nu ne cere să fim mai mare decât David. Ajunge ucenicului să fie cât învățătorul lui. Fii ca David și apoi vom mai vorbi și despre starea de perfecțiune pe care o vom atinge cu toții în ceruri, când vom fi dezbrăcați de firea pământească. Când își găsește Dumnezeu odihna și plăcerea în tine? Noi avem iluzia că sunt porțiuni ale vieții noastre când trăim în ascultare totală de Dumnezeu. Și când intervine o cădere sau un păcat pe care noi îl considerăm mai mare sau îl conștientizăm ca fi apăcat, ca fi păcat, reacționăm și zicem: eram plăcut Domnului? Și acum iar am comis-o. păzeam toate poruncile Domnului și deodată am încălcat o porunca sa. Și privind spre ceruri și vedem un Dumnezeu mânios, întristat, tulburat, luat prin surprindere de ieșirea noastră din perfecțiunea pe care am reușit să o parcurgem câteva zile. Dumnezeu nu se așteaptă străin perfect și nu a avut această așteptare nici de la David. Atunci, ce așteaptă Dumnezeu de la noi? De ce Dumnezeu a zis că David nu s-a bătut de la niciuna din poruncile sale? Ce înseamnă, din perspectiva lui, să te abați la una din poruncile sale? Cred că înseamnă să o încalci și să nu-ți ceri iertare, și să o calci din nou și să nu-ți ceri iertare, și să o calci din nou și să nu-ți ceri iertare, și să refuzi harul pocăinței. Dar dacă cu privire la acea poruncă, să spunem, a bârfi sau a pofti, chiar dacă ai căzut, îți ceri iertare, te lupți cu ea, din perspectiva Domnului, tu nu te-ai abătut de la acea poruncă, pentru că ești în luptă, pentru că nu ai cedat, nu ai renunțat. Cele mai grele bătălii sunt când comiți același păcat și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și te întrebi dacă mai este speranță pentru tine, din cer sau din perspectiva ta. Dumnezeu zice, este speranță. La timp cât ești în bătălie, tu nu te-ai abătut de la porunca mea. Tu ești plăcut înaintea mea. De aceea îmi găsesc odihna și plăcerea în tine. Atenție la glasul lui Rabșache. Dacă noi credem că a fi plăcuți lui Dumnezeu înseamnă să ne numărăm zilele când nu am păcătuit, suntem departe, tare departe de adevăr. Atenție la echilibru. Nu înseamnă să transformăm harul în desfrânare. Poate cel mai greu echilibru de înțeles pentru inima mea în lupta spirituală. Cum să te lupți pe de-o parte până la sânge împotriva păcatului, ca și cum ți-ai propune că nu vei mai păcătui niciodată. Și cu toate aceea, când păcătuiești, să fii liniștit, să ceri iertare și să mergi înainte. Cum poți să prinzi acest echilibru? Pentru că dacă ești foarte liniștit când păcătuiești și ceri iertare, nu te mai lupți până la sânge împotriva păcatului. Și dacă te lupți până la sânge împotriva păcatului, este o dramă când păcătuiești. Cum să prinzi acest echilibru? Dar mai este un alt echilibru de prins. Harul lui Dumnezeu. Pe de-o parte, știm că El ne va purta pe umerii Săi până la bătrânețile noastre. Cum L-a purtat pe David și a oferit har până la sfârșit. Dar pe de altă parte, știm că totuși cu ei se dă mult, îi se cere mult. Și cu cât te apropii de Dumnezeu și cresc anii de credință, cu atât așteptările Lui cresc față de tine. În carte Levitic înveți un lucru. Ești mai în pericol dacă ești mai aproape de Dumnezeu decât dacă ești mai departe de El. Și cu cât crești și te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât mai repede se aprinde focul mâniei sale în viața ta. Cum să înțeleg deopotrivă faptul că așteptările Lui cresc față de mine și că El mă va purta în harul Lui până la bătrâneți. E dureros să accepți că vei păcătui până la sfârșit. Când cunoști cine este Hristos, cât de mult te-ai iubit, cât de mult ți-ai iertat, nu din fanatism, ci dintr-o dorință sinceră, îți dorești ca să nu mai păcătuiești niciodată, ca să nu mai întristezi niciodată inima Lui. Îți dorești acest lucru. Dar apoi trebuie să te smerești în fața Scripturii și în fața experienței tale de zi cu zi și să accepți cu durere că vei mai păcătui până la sfârșitul vieții și până în ultima zi va trebui să spui, iartă-mă, Doamne. Dar nu ca unul care te complaci, ci ca unul care te lupți. Și cu toate că te lupți până la sânge, căderile sunt acolo. Dar oare durerea să fie așa de mare? Cine a spus că Dumnezeu se întristează când tu păcătuiești. Cine a spus? Cum reacționează Dumnezeu când tu păcătuiești? Știți cum reacționează? Iată Fiul meu cel prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Să păcătuim atunci ca să înmulțească harul. Ce vrei să spui cu lucrul acesta? A fi în Hristos înseamnă a fi în Hristos. Înseamnă a fi socotit neprihănit. Înseamnă a avea Duhul lui Dumnezeu. Nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Și am o întrebare, dacă eu acum sunt în Hristos Iisus pentru că m-am născut din nou și cred din toată inima mea că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar sunt în trafic și cineva îmi taie calea, cum mi-a tăiat un frate azi dimineață, și mă mânii și am păcătuit, pentru că nu doar m-am mâniat, ci am și tras una. Nu s-a întâmplat așa, dar s-ar fi putut întâmpla. Asta ce înseamnă? Că acel păcat, nu pot să-l numesc faptă bună, acel păcat mă scoate instantaneu din starea de har în care mă aflu în Hristos Iisus? Ce mă ține pe mine în Iisus Hristos? Perfecțiunea vieții mele sau credința mea că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? E adevărat, am o înfrângere, dar prin înfrângerea respectivă eu nu am lepădat credința că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și ca dovadă că nu am lepădat-o, este că îmi cer iertare lui Hristos și acelui frate și merg înainte. Atât timp cât viața noastră urmează vectorul credinței în Iisus Hristos, căci prin credință suntem mântuiți, nu prin fapte. Eu cred că Dumnezeu nu se întristează cu privire la noi. Căci cum s-ar putea întrista dacă tu ești calb ca neaua? Cum s-ar putea întrista dacă El te vede prin ochii Fiului, prin Fiul Său, dacă tu ești în Hristos, dacă tu ești socotit neprihănit, dacă tu îți dovedești credința în Iisus Hristos cerându-ți iertare și revenind în ascultare? Cum s-ar putea întrista dacă tu ești în harul fără plată în Fiul Său? Dragii mei, atenție la glasul lui Rabșache. Poți să privești la săptămâna care a trecut, la săptămâna aceasta, și cu mâna pe inimă să spui: Dumnezeu și-a găsit desfătarea Lui în mine și-a chefuit în ceruri privind la săptămâna pe care am trăit. Poți spune lucrul acesta? Sufletul nostru nu va avea odihnă, nu va avea pace, nu va avea siguranță, nu va avea liniște, până când nu vom avea certitudinea că este pace între noi și cer, că atunci când Dumnezeu Tatăl din cerul privește la noi, zâmbește, se bucură. Dacă în săptămâna care a trecut ai refuzat harul pocăinței, te-ai complăcut în păcat, ai cedat, n-ai fost în luptă, atunci da, ești în pericol. N-ai fost încă lepădat, dar ești în pericol. Mare atenție! Păcatul care intră în viața ta și de care nu te pocăiești, știți ce face? Atacă nu perfecțiunea noastră, care nu există, ci atacă singurul lucru care ne ține în starea de har și neprihănire, credința în Iisus Hristos. Și dacă ținem un păcat în viața noastră, credința va dispărea. Când credința va dispărea, pacea între noi și Dumnezeu va dispărea și vom fi în spațiul mâniei sale. Dumnezeu privește la toată viața lui David. La toată viața lui David. Și viața lui David, greșelile care sunt puse aici și nouă ni se par multe, să mă întorc la lista cu greșelile lui David, nouă ni se par multe, vă spun cu siguranță că sunt doar câteva din greșelile lui. Nouă ni se par multe că sunt consemnate în Biblie. Să dea Dumnezeu să avem 10 greșeli în toată viața pe care o trăim. Dar David a avut mult mai multe greșeli. Cu toate acestea, privind la viața lui, verdictul lui Dumnezeu este: mi-am găsit plăcerea în ea. nu s-a bătut de la niciuna din poruncile mele în tot timpul vieții lui. Dacă nu crezi, dacă nu cunoști, dacă nu descoperi bucuria lui Dumnezeu pentru viața ta, nu vei putea merge pe drumul davidic. Pentru că Rabșache îți va frânge mereu și mereu avântul, elanul. Iar l-a întristat pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu s-a mâniat pe tine. Eu cred că suntem socotiți neprihăniți prin credință, fără plată, fără faptele legii. Și cred că cel care este socotit neprihănit nu are parte de mânia lui Dumnezeu, căci este scris, nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care trăiesc după îndemnurile Duhului și nu după îndemnurile firii pământești, dar nu punctual, ci ca mod de viață. Ca mod de viață. Pentru a doua parte a vieții mele, mi-am propus un lucru, dar vi-l spun după ce mai citim un pasaj din Psalmul 18. Deși trăim în noul legământ, cunoaștem atât de puțin despre Dumnezeu. Știți ce este fantastic? Despre relația noastră cu El, despre așteptările Lui realiste cu privire la noi. Știți ce este fantastic la David? Că David cunoștea aceste lucruri din tinerețea lui. La vârsta de 30 de ani, și mă bucur că încă n-am 30 de ani și bâșbâi și eu prin aceste adevăruri din Psalmul 18, la 30 de ani când el este uns împărat și când este izbăvit de Saul, de vrășmașii lui, David scrie un psalm. Psalmul 18, îl veți citi acasă în întregime, dar el îl laudă pe Dumnezeu care l-a izbăvit și zice, Tu, Doamne, El, Domnul, m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește. Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea. Mi-a făcut după curăția inimii mele, căci am păzit căile Domnului și n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu. Câți dintre noi am avea curajul să ne ridicăm în picioare? De aceea avem probleme când studiem cartea Iov și Iov știa aceste lucruri. Iov spunea, n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu. Totuși, Doamne, de ce s-aduce aminte de păcatele tinereții mele? David spune, n-am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Toate poruncile lui, toate au fost înaintea mea și m-am păzit de fără de legea mea. Păi toate au fost înaintea ta, de unde fără de legea ta? M-am păzit de fără de legea mea. Nu m-am depărtat de legile lui, am fost fără vină față de el și m-am păzit de fără de legea mea. De aceea, Dumnezeu mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăția mâinilor mele, înaintea ochilor lui, cu cel bun tu te-a răzbun, cu omul neprihănit te-a răs neprihănit, cu cel stricat. Cu cel curat arăți curat și cu cel stricat te porți după stricăciunea lui. Câți dintre noi avem curajul lui David să scriem un asemenea psalm? Știți când? Stau și mă întreb, cum ar predica mulți predicatori evanghelici din acest pasaj care intră în, aparent în flagrantă contradicție cu mântuirea prin har, doar prin credință? Câți dintre noi avem curajul să spunem, Dumnezeu ne-a făcut așa, din pricina neprihănirii noastre, pentru că am păzit poruncile Lui și ne-am păzit de fără de legea noastră, pentru că toate poruncile Lui au fost înaintea noastră. David era mult mai realist decât noi și mult mai sperit decât noi. David și-a pus o întrebare, ce așteaptă Dumnezeu în mod realist de la mine? Aceea îmi doresc să fac. Și știu că dacă fac acel lucru, eu sunt plăcut înaintea Lui. El își găsește plăcerea în mine și mă va izbăvi de ori ce necaz. Uită-te din nou la săptămâna care a trecut. Ce scrie Dumnezeu despre ea? Iată robul meu cel bun, care nu s-a bătut de la niciuna din poruncile mele, și le-a păzit. Și în el îmi găsesc plăcerea. Dacă nu simți bucuria lui Dumnezeu pentru viața ta, dacă nu știi cât de frumos îți pronunță numele, dacă nu crezi că pacea între tine și cer este desăvârșită atunci când ești în Iisus Hristos, dacă nu înțelegi așteptările realiste de la Dumnezeu cu privire la viața ta, glasul autovinovățirii și descurajării din partea lui Rabșache îți va tăia elanul și nu vei putea merge mai departe. David află că o cetate împărățească a murit din pricina nevegherii sale. Și scrie un psalm. Voi lăuda bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. El mă va izbăvi și mă va ocroti în coliba lui. Acesta este David. S-a frământat să-L cunoască pe Dumnezeu și să afle ce așteaptă El. Vă spuneam că îmi propun un lucru pentru a doua parte a vieții. Știți care este? Să mă bucur mai mult. Și nu sunt unul care m-am bucurat puțin, îmi spun eu. Dar să mă bucur mai mult. Și știți de ce? De un singur lucru. De bucuria lui Dumnezeu. Pentru mine. Că ce este scris? Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Simt că ar mai fi nevoie să vorbesc măcar o oră despre acest subiect. Ca odată pentru totdeauna să ieșim la lumină, să ne bucurăm de mântuirea desăvârșită pe care o avem în Hristos. Ce se întâmplă când mă mânii, când am o greșeală? Dar îmi păstrez credința în Iisus Hristos. Dumnezeu nu este luat prin surprindere. Verdictul Lui este același. Fără pată, fără vină, fără neprihană, fără prihană, desăvârșit, iată Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Doamne, învață-ne să trăim cu adevărat. De ajuns cu harul. Excepția cu Urie Hetitul. Căci David, da, învățăm acest verset pe de rost, făcuse ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la niciuna din poruncile lui în tot timpul vieții lui, acum știu ce înseamnă acest lucru. Afară de întâmplarea cu Urie Hetitul. Și am o întrebare, de ce Dumnezeu poate să spună despre celelalte cădere ale lui David că sunt în cadrul în care el rămâne plăcut înaintea lui, dar cu privire la păcatul comis cu Urie Hetitul, nu mai poate să spună același lucru. Știți de ce? Pentru că această excepție nu face parte din profilul davidic. De ce celelalte căderi a lui David fac parte din profilul davidic și această cădere nu face parte din profilul davidic? Pentru că există păcate mari și păcate mici.
Nu credeți?
Nu credeți? Cu siguranță că am auzit cu toți teoria că orice păcat este grav înaintea lui Dumnezeu și este de ajuns să faci un singur păcat și Dumnezeu te leapădă. E adevărat. Când privim la standardele sfințenii lui, orice păcat aduce moartea sau despărțirea de Dumnezeu. Dar nu orice păcat este la fel. Haideți să fim sinceri. Să te mânii sau să faci o crimă. Să bârfești sau să comiți adulter. Le putem pune pe același taler? Nici Dumnezeu nu le pune. În lege erau păcate pentru care nu era jertfă, printre care crima și adulterul. Să faci un avort nu este tot una cu să, nu știu, te enervezi puțin. Nu este tot una. Sunt păcate mari care au consecințe mari. Și David comite astfel de păcate, dar nu doar atât. El persistă în păcat și nepocăință. Persistă în păcat și nepocăință. Nathan, când vine la David, îi spune, când îl confruntă, David nu se pocăise, îl confruntă, îi spune, copilul care ți s-a născut va muri. Cel puțin un an de zile, David a persistat în păcat și nepocăință. Fie că este vorba de o cădere mare, ce înseamnă cădere mare, trebuie să știm să definim, dar mai mult decât atât, poate să fie vorba de un păcat mai mic, dacă persiști în el și nu te pocăiești. Lucrul acela te separă de Dumnezeu și nu mai faci parte, nu mai te face parte din profilul davidic. Și atunci, da, lucrul acela nu a plăcut Domnului. Vă aduceți aminte? Singurul loc în care este scris despre viața lui David, lucrul acesta n-a plăcut Domnului? Vă aduceți aminte unde este scris? În 1 Samuel, capitolul 11. Și atunci m-am întrebat, era evident că nu a plăcut Domnului o crimă și un adulter. De ce scrie cronicarul și lucrul acesta n-a plăcut Domnului? Și atunci n-am înțeles pentru că n-am studiat un împărat. Dar acum înțeleg. Singurul loc în care spune, acum nu pot să-mi găsesc plăcerea în tine, este aici, pentru că ai renunțat la luptă, pentru că nu te pocăiești, pentru că ai comis o crimă. Cu toate acestea, știți ce este absolut fascinant? Că acea cădere a lui David nu anulează legământul davidic. Eu m-aș fi așteptat după acea cădere, Dumnezeu să-i spună lui David, deși am încheiat un legământ cu tine, așa am încheiat și cu Saul, nu, renunț la tine. Pentru că totuși David își revine. Pentru că el își revine, pentru că își cer iertare. Căderea lui, cât de groaznică și cât de mare și cât de consecințe urâte a avut, nu anulează legământul davidic și nu anulează nici izvorul de har pe care David l-a deschis în istorie. Nu este oare acest lucru o veste bună? Doamne, iartă-ne pentru că limităm harul Tău fără margini în mintea noastră atât de mică. Scriptura ne propune două modele majore de trăire. David în Vechiul Testament și Pavel în Noul Testament. Pe David îl vedem din afară și pe dinăuntru. Pe Pavel îl vedem din afară în Faptele Apostolilor și din lăuntru în epistolele sale. Amândoi sunt meniți să fie un model. Amândoi au înălțimi spirituale. Pentru amândoi Dumnezeu alocă anumite cantități de text foarte mari. Și amândoi au o asemănare. David are o cădere foarte mare după mulți ani de credință cu Domnul. Pavel are o cădere foarte mare înainte de a se întoarce la Dumnezeu. David este cel care de mic se întoarce la Domnul și cade la vârsta maturității. Pavel este cel care este vrășmaș lui Dumnezeu, dacă vreți, de mic, și la vârsta de 30 de ani este prigonitorul lui Iisus Hristos. Și omoară, comite și el crimă, dar mai multe crime decât David, și omoară pe Sfinții Domnului. Și apoi se întoarce la Dumnezeu. La mijlocul vieții sale a trăit în jur de 60 ceva de ani. Căderile mari sunt grave. Și înainte de întoarcerea lui Dumnezeu și după întoarcerea lui Dumnezeu. Dar din pricina harului său nebănuit de mare, deși nu fac parte din profilul davidic, ele nu anulează din start șansa de a fi ca David. Șansa ca prin tine Dumnezeu să deschidă un izvor de har care să înghită întreaga istorie. Oare nu este aceasta o veste bună? Oare nu aceasta este Dumnezeu la cărui îndurare ține în veac? De ce Pavel a fost ales ca model și nu Petru? De ce David și nu Daniel? Ca niciunul dintre noi să nu-și piardă niciodată speranța. Te-ai întors mai târziu la Domnul? Bătălia nu este pierdută. Nu doar în ce privește mântuirea, ci în privește șansa ca să fii ca David. Te-ai întors la mic la Dumnezeu, dar diavolul ți-a furat apoi 10 ani din viața ta? nu este prea târziu. Bătălia nu este încă pierdută. Observați cum a conceput Dumnezeu Scriptura. Ca nimeni să nu spună că provocarea de a fi ca David nu este pentru el. Nu putem decât să lăudăm și să înălțăm numele Domnului. Ce cădere din viața ta, ce lucru din viața ta crezi că este un obstacol prea mare ca să fii ca David? Am o întrebare, dar vă rog să nu ridicați mâinile. Ai comis adulter? L-ai omorât pe Urie? Ai prigonit biserica Domnului? Ai pe conștiință sute de creștini pe care i-ai omorât? Vă rog, nu ridicați mâinile. Dar chiar dacă le-ați ridica, îți aș spune. Te-ai întors prea târziu la Domnul, chiar dacă ai spune și lucrul acesta. În lumina harului fără margine lui Dumnezeu, ți-aș spune. Te potrivești perfect profilului de a deveni ca David. Pentru că izvorul l-a deschis David în istorie, ci l-a deschis Dumnezeu. Pentru că izvorul n-a fost deschis prin perfecțiunea lui David, ci prin altceva. Prin harul lui Dumnezeu, chemat de credința și credincioșia lui atunci când a trăit în ascultare. Te crezi prea mic? Te crezi prea păcătos? Te crezi prea neputincios, prea slab, prea fricos? Deși ești bărbat, mai plângi câteodată? Nu este o scuză, nu este un obstacol. Doamne, cât de frumoasă este Scriptura Ta! Îți mulțumesc că David și nu Daniel este modelul propus de Tine. Îți mulțumesc că Pavel și nu Petru, Petru s-a lepădat și el, ar merge și el. Dar nu Ioan este modelul propus de Tine. Pentru că sufletul nostru are nevoie de așa de mare încurajare. Pentru că sufletul nostru pricepe atât de greu harul Tău. Pentru că așa oricine capătă nădejde. Dumnezeu a conceput așa Scriptura ca să fie sigur că fiecare om va răspunde provocării de a fi ca David. În planșa pe care aveți pe videoproiector aveți structura Bibliei, dacă vreți. Dumnezeu a conceput Biblia ca acest mesaj să ajungă cu toată forța și cu toată claritatea la noi. Și atunci întrebarea este cât de mult dorește Dumnezeu ca această provocare să ajungă la tine. Privește la planșa aceea și vei pricepe cât de mult dorește Dumnezeu. Și dacă El dorește ca acest mesaj să ajungă la tine, înseamnă că se poate. Înseamnă că și tu poți fi ca David.